السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة العقيدة والإيمان، فها نحن في محاضرتنا الثانية في هذا المسجد المبارك، وبين هذه الجموع الطيبة من إخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه البلاد الطيب وأهلها، فنحمده جل في علاه الذي يسر لنا زيارتهم، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. إخوتي في الله، موضوعنا هام جدا، موضوعنا يعتبر من أعلى مقامات الجهاد. موضوعنا عباد الله هو موضوع يجب علينا أن نحاسب فيه أنفسنا. موضوعنا هو كيف كان السلف يجاهدون أنفسهم ويجاهد تلك النفوس. نعم عباد الله، فموضوعنا هو مجاهدة النفس ونماذج مما فعله سلفنا الصالح في مجاهدة أنفسهم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah Syekh tadi mengawali pembicaraannya dengan khutbatul hajah, maka beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ini adalah muhadharah saya yang kedua, dan ini merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian daurah yang kita laksanakan di tempat ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan untuk bisa berkunjung ke tempat kalian. Oleh karena itu, aku memohon kepada Allah Azza wa Jal agar tidak hanya mempertemukan dan mengumpulkan kita di tempat ini saja, namun kita juga dipertemukan di akhirat nanti. Adapun tema yang akan diangkat pada kesempatan ini adalah tema yang sangat penting sekali. Tema ini adalah tema yang berhubungan dengan tingkatan jihad yang paling tinggi, di mana melalui tema ini kita semua berharap agar kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita. Tema yang dimaksud adalah mujahadah atau jihad dalam rangka menundukkan jiwa.
نعم أيضا من قواعد السلف التي يذكرها أهل العلم وهي أن النفس حجاب بين الله عز وجل. النفس هي حجاب بين الله عز وجل، فكيف يصل الإنسان إلى الله وإلى طاعة الله إلا بإزاحة هذا الحجاب؟ والناس في النفس على قسمين: قسم ضفرت به نفسه فملكته وصار طوعا لها وتأمره بما تهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال بعض العلماء أي أنه صار بعد هواه كالعابد للوثن، كالعابد للوثن. وليس معنى ذلك أنه يخرج عن الملة، ولكنه صار طوعا لها أينما وجهته توجه إليها. القسم الثاني: من استطاع أن يملك نفسه وأن يخضع نفسه وأن يجاهد نفسه ويجاهدها حتى صارت تحت إمرته، حتى صارت تحت إمرته، فيستطيع أداء الواجبات ويستطيع ترك المنكرات ويستطيع مجاهدة نفسه. نعم، فأما من اتقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, penting untuk kita ketahui bahwa manusia dalam kaitannya dengan jiwa yang ada padanya terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang jiwanya telah mengalahkannya, sehingga mereka selalu mengikuti segala keinginan-keinginan yang ada dalam jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal ini dalam firman-Nya: Afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawah, afara'aita alladhi atau afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kau perhatikan keadaan orang-orang yang telah menjadikan kemauan-kemauan dan semua keinginan jiwanya sebagai ilahnya? Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadikan atau mengikuti semua kemauan jiwanya seperti orang yang menyembah berhala. Namun tentu saja secara keadaan tidak sama. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang mampu mengendalikan jiwanya dengan baik. Mereka senantiasa berusaha menundukkan jiwanya sehingga jiwanya senantiasa menaati segala keinginannya. Mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batasan dan lebih memprioritaskan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim sebagai tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada kedudukan Rabbnya, kemudian berusaha mengekang segala kemauan yang ada dalam jiwanya, maka sesungguhnya surga sebagai tempat kembalinya. Allah
subhanahu wa ta'ala. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا والرب تعالى يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. الله عز وجل يدعو عباده بأنهم يخافونه وأنهم ينهون أنفسهم الأمارة بالسوء عن الهوى، وهذا هو موضع المحنة والابتلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ففي النفس ثلاث دواعي متجاذبة. ثلاث دواعي متجاذبة، يعني النفس تنجذب إلى ثلاثة أشياء تدعوها، داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان، داع يدعوها بالاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. ثانيا، داع يدعوها إلى أخلاق الشيطان الحيوان عفوا أخلاق الحيوان، وهو داعي الشهوة. داعي الشهوة يبحث عن شهواته، إما شهوات البطن وإما شهوات الفرج. قال: وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة، وهنا يأتي دور المجاهدة. انتهى كلام ابن القيم. النفس إذن يتجاذبها ثلاثة دواعي، إما داعي الشيطان وهي التي تتصف بالصفات الذميمة التي جاء الشرع بالتحذير عنها، ولا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. والداعي الثاني هو داعي الشهوانية الحيوانية، يدعوه إلى تتبع هذه الأشياء مثل الحيوان. الحيوان يريد يملأ بطنه ويقضي وطره، فيكون هذا يمشي مع شهوته ما يقضي وطره ويسد بطنه ولا يبالي أحرام هو فيه أم حلال. ثالثها الذي يدعوها للأخلاق الحسنة، أخلاق الملك، أخلاق حميدة، الصفات الحميدة، فهذا هو الذي يقوم بمجاهدتها والنصح لها وإلزامها الطاعة والعلم. نعم.
Beliau hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, maka jiwa pada dasarnya mengajak kepada perbuatan-perbuatan melampaui batasan dan memprioritaskan kehidupan dunia. Sedangkan Allah Rabbul Alamin senantiasa mengajak kepada hambanya untuk menampakkan rasa takut kepadanya, mengajak kepada hambanya agar beribadah kepadanya. Dan disinilah letaknya ujian. Disinilah letaknya ujian. Apakah kita akan membiarkan jiwa kita sehingga jiwa yang ada dalam diri kita mengajak kita kepada tindakan-tindakan melampaui batasan dan memprioritaskan kehidupan dunia, ataukah kita lebih memenuhi seruan Allah Rabbul Alamin untuk kita menampakkan rasa takut kepadanya dan melakukan ibadah kepadanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa di dalam jiwa itu ada tiga penyeru yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya. Penyeru yang pertama adalah yang senantiasa menyeru agar berakhlak dengan akhlak setan, berakhlak dengan akhlak yang buruk seperti sombong, hasad, kemudian menyakiti orang lain, melakukan kerusakan dan kecurangan, serta akhlak-akhlak setan yang lainnya. Yang kedua, yang menyeru kepada akhlak binatang, yang menyeru kepada akhlak binatang senantiasa mengajak kepada syahwat, baik itu syahwat perut ataupun syahwat kemaluan. Adapun yang ketiga, penyeru yang ada dalam jiwa kita, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah yang senantiasa menyeru kepada akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang terhormat, seperti berbuat baik, kemudian menampakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah tiga penyeru yang ada di dalam jiwa, satu sama lainnya saling tarik-menarik. Yang pertama adalah yang selalu menyeru kepada akhlak setan, akhlak yang tercela, yang tentu saja kita semua tidak boleh memiliki akhlak seperti itu. Adapun yang kedua adalah yang menyeru kepada akhlak binatang. Ini juga sesuatu yang tidak patut untuk kita ikuti. Akhlak binatang yang dimaksud di sini lebih cenderung kepada syahwat, baik syahwat perut ataupun syahwat kemaluan. Dan orang yang mengikuti keinginan perutnya dan keinginan kemaluannya persis seperti binatang. Binatang tidak peduli dengan apa yang dimakannya. Binatang pun tidak peduli dengan penjagaan terhadap kemaluannya. Sedangkan yang ketiga adalah yang menyeru kepada akhlak yang terpuji. Dan inilah poin penting di mana kita harus bersungguh-sungguh menampakkan mujahadah, berjihad dalam rangka menundukkan jiwa kita dan menjaga jiwa kita untuk senantiasa komitmen di atas hal-hal yang baik dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
وصف الله تعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة هي التي سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وآنست بقربه، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسميت مطمئنة لأنها اطمأنت إلى محبته وعبوديته أي الله، وذكره وأمره ونهيه، اطمأنت، هناك اطمأنينة في هذه النفس أنها اطمأنت إلى محبة الله، لا تقدم شيئا عن محبة الله، بل محبة الله هي المقدمة. أيضا اطمأنت إلى عبوديته، عرفت أن طريق السعادة هو عبادة الله تبارك وتعالى، عرفت أن الطريق الذي يوصلك إلى الجنة هي طريقة العبادة، فاطمأنت إلى عبادة الله عز وجل، وأيضا إلى ذكره وأمره ونهيه وخبره ولقائه ووعده، كل هذا اطمأنت. الله عز وجل إذا أمرك فالنفس المطمئنة تكون مطمئنة بأوامر الله، تعرف أن كلام الله وكلام رسوله يعتبر حقا. إذا نهاك عن شيء امتثلك وتركك، لأن تعلم أن الله عز وجل ما نهى عن شيء إلا وفيه حكمة، إلا وفيه منفعة لهذا العبد، إما دنيوية أو أخروية، فاطمأنت تلك النفس المطمئنة. نعم، وأيضا اطمأنت على وعد الله ولقائه، اطمأنت إلى رضا ربها، اطمأنت إلى رضا ربها وآمنت ورضت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا، واطمأنت أيضا إلى قضائه وقدره. هذه من؟ النفس المطمئنة. الثانية النفس اللوامة، هي التي تلوم صاحبها. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها دائما، تلومه إذا أحسن ألا يكون ازداد إحسانا، إذا أحسن تلومه ألا يكون ازداد إحسانا، وتلومه إذا أساء ألا يكون رجع عن إساءته، ألا يكون رجع عن إساءته. والنفس اللوامة نفس المؤمنة، ولذلك أقسم الله عز وجل في كتابه فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. ما معنى كلامه؟ معناه أن المؤمن إذا قصر لامته نفسه: لماذا أنت مقصر؟ انظر إلى غيرك كيف يفعل ويؤدي الواجبات وأنت. قال: هذه النفس التي تلوم صاحبها. أما نفس الفاجر ما تلوم، إن قصر يمشي قدما، يمشي إلى الأمام، وإن تهاون لا يبالي. فهذا معنى كلامه. نعم.
Beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyipati jiwa di dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat. Sifat yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan tenteram. Yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa menyesali. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang selalu menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Sifat yang pertama bagi jiwa adalah jiwa yang tenang dan tentram, yaitu jiwa yang senantiasa condong kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa yang merasa nyaman dengan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Jiwa yang tentram adalah jiwa yang dipenuhi dengan rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika jiwa ini wafat, maka akan diseru dengan penuh kelembutan. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, kembalilah engkau ke hadapan Rabbmu dengan membawa keridhaan darinya, dan engkau benar-benar telah diridhoi olehnya. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, kemudian masuklah engkau ke dalam surgaku. Jiwa yang tentram dan tenang ini disebut tentram dan tenang karena jiwa ini selalu merasa nyaman untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang sangat tahu bahwa cara untuk menggapai kebahagiaan adalah hanya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa ini adalah jiwa yang tenang, tentram dengan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Engkau apabila jiwamu merasa tentram dan ada ketentraman dalam jiwamu, ketika Allah Azza wa Jalla melarangmu dari melakukan sesuatu, maka engkau akan segera meninggalkannya. Karena engkau mengetahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangmu dari sesuatu melainkan di dalamnya ada kemanfaatan, baik kemanfaatan yang berhubungan dengan dunia ataupun kemanfaatan yang berhubungan dengan akhirat. Kemudian sifat jiwa yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah nafsul lawamah, jiwa yang menyesali. Maksudnya adalah jiwa yang pemiliknya selalu menyesal, menyesal ketika melakukan kebaikan kemudian tidak menambahnya lagi, menyesal apabila melakukan sebuah kejelekan atau keburukan kemudian tidak mau kembali, dan menyesal apabila melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian tidak berhenti darinya. Maka jiwa yang menyesali ini pada dasarnya adalah jiwa yang mukminah, jiwa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan jiwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku, kata Allah, bersumpah dengan jiwa yang senantiasa menyesali. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya sesungguhnya al-mu'min wallah ma tarahu illa yalumu nafsah. Seorang mukmin itu, demi Allah, tidaklah engkau lihat keadaannya melainkan ia akan senantiasa menyesali dirinya ketika menganggap bahwa amalan yang dilakukannya itu kurang. Beda halnya dengan seorang yang fajir, seorang yang jahat, ia tidak pernah memperdulikan hal itu. Oleh karena itu, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jiwa yang ada dalam diri kita adalah jiwa yang seperti tadi disebutkan keadaannya. Allah subhanahu wa
ta'ala. Al-Qism al-Thalith, an-nafsu al-ammara bis-su, wahia al-ladhi ta'mur sahibaha بما تهواه من الشهوات والغي واتباع الباطل، وهي الأصل، أي أن أصل الإنسان، أصل نفسه أمارة بالسوء تدعوه إلى الباطل، ما تدعوه إلى حق، ولكن هو الذي يجاهد نفسه. نعم، قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فمن أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، من أعظم الجهاد أنك تجاهد نفسك، أعظم من السيف والسنان. نعم، ولهذا يذكر بعض العلماء أن الصبر على الطاعة ومجاهدة النفس من أفضل الصبر على المعاصي وعلى أقدار الله، صبر على فعل الطاعة. نعم، فهذه ثلاثة أقسام للنفس: إما مطمئنة، نسأل الله عز وجل أن يجعل أنفسنا مطمئنة، وإما لوامة، أي الذي تلومه وتكثر من اللوم، أيضا هي مؤمنة، وإما نفس أمارة بالسوء فنعوذ بالله منها. فانتبه أخي في الله، انتبه، جاهد نفسك. ليس معناك إذا خلوت في ريبة تدعوك نفسك إلى الطغيان فتنصاع إليها، أو تقع في المعاصي والذنوب. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأقوام لديهم حسنات مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله عز وجل لها: كوني هباء منثورا، أي مثل الغبار، فترجع تلك الجبال، وجاء في بعض الروايات مثل جبال تهامة بيضاء نقية، فترجع تلك الجبال إلى هباء منثور. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، صفهم لنا، من هؤلاء؟ جلهم لنا لعلنا نكون منهم. قال: هؤلاء أقوام من جلدتنا، أي من المسلمين، ولهم حظ من الليل، سبحان الله، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي أنه إذا رأى معصية ما تردعه نفسه ينصاع إليها، يأتي بصلاة وصيام وصدقة ولهم حظ من الليل كما قال عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأقوام لهم حسنات مثل الجبال بصلاة وصيام وزكاة وحظ من الليل من أبناء جلدتنا، ولهم حظ من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انظر أخي في الله إلى المفسدة العظيمة التي أحدثتها النفس الأمارة بالسوء، انظر إلى المفسدة العظيمة التي أحدثتها هذه النفس بغير مجاهدة. فالواجب عليك مجاهدة النفس جهادا عظيما، الواجب عليك أيها المسلم ألا تنصاع إلى شهوتك، وأنك تتذكر وقوفك بين يدي الله. نعم،
selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan, adapun sifat jiwa yang ketiga adalah ammaratun bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh pemiliknya kepada kejelekan. Dalam artian jiwa ini adalah jiwa yang selalu mengajak pemiliknya mengikuti syahwatnya dan mengikuti perkara-perkara yang batil. Dan inilah hukum asalnya. Artinya, hukum asal jiwa yang ada dalam diri manusia itu selalu mengajak kepada perkara-perkara yang batil dan kepada hal-hal yang buruk. Namun demikian, tentu wajib bagi kita untuk berjihad agar bisa menundukkannya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala memang telah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar akan senantiasa menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, dan sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa min a'zamil jihad, termasuk bentuk jihad yang paling besar dan paling agung, adalah engkau berjihad dalam rangka menundukkan jiwamu. Jihad yang seperti ini lebih besar dibandingkan dengan jihad melalui senjata, jihad dengan pedang dan jihad dengan tombak. Dan kesabaran dalam jihad menundukkan jiwa ini lebih agung dan lebih besar dibandingkan dengan kesabaran dari segala kemaksiatan. Oleh karena itu, maka penting kiranya bagi kita agar senantiasa berhati-hati dan mengerti dengan baik persoalan ini. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Thauban disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yu'ta bi aqwamin ladaihi hasanat mithlu jibalit tihamah. Akan didatangkan nanti suatu kaum di akhirat, di mana kaum ini sebenarnya membawa banyak kebaikan, bahkan kebaikan-kebaikan yang dibawanya itu persis seperti gunung Tihamah. Namun yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jadilah engkau, wahai gunung, yang diibaratkan sebagai kebaikan tadi. Jadilah engkau, wahai gunung, seperti haba'am manthura, debu yang berterbangan. Maka kebaikan yang besarnya seperti gunung Tihamah tadi berubah menjadi debu yang berterbangan, menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Maka Thauban radhiyallahu taala anhu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifhum lana, ya Rasulullah, tolong engkau beritahukan kepada kami ciri-ciri dari kaum itu, siapakah mereka, sungguh sangat rugi mereka telah datang ke hadapan Allah membawa kebaikan seperti gunung Tihamah banyaknya atau besarnya, namun ternyata menjadi sesuatu yang sia-sia, bahkan menjadi seperti debu yang berterbangan. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, haula aqwamun min jildatina, sesungguhnya mereka itu adalah kaum min jildatina, yang kulitnya sama dengan kulit kita. Artinya mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah bagian dari umat ini. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka memiliki banyak kebaikan seperti salat, kemudian saum, kemudian zakat dan kebaikan-kebaikan lainnya. Walakin idza khalau bi maharimillah intaha kullaha. Tetapi sayangnya ketika mereka bersendirian melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sirna. Maka ikhwan fil din kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka wajib bagi kita semuanya kaum muslimin berjihad dalam rangka menundukkan jiwa kita, jadikan diri kita semua senantiasa ada di hadapan Allah Azza wa Jal dan mentaati segala perintah-perintahnya. Allah.
Naam. النفس البشرية بطبيعتها خلقها الله عز وجل أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، أي أنها تميل إلى الشر ولا تراها تميل إلى الخير، بل دائما تدعوك إلى الشر وتبتعد عن الخير إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قال الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، انظر، وقال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع من الخير إلا، ثم استثنى الله عز وجل، وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان، أن رآه استغنى، وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قيل أنه يجحد النعم، وقيل أنه دائما يردد ويكرر النقم، ما يذكر النعم الذي هو فيه. إن الإنسان لربه لكنود، أي يعدد النقم. وقال تعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، أي يملأ الأرض فجورا، نعم يسأل أيان يوم القيامة، سؤال استنكاري، يعني أين يوم القيامة، استنكاري. هذه صفات الفاجر، وهذه بعض صفات الإنسان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نأتي إلى النماذج،
كان يستعيد من شر نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومحاضراته إذا ابتدأ بالحمد حمد الله وأثنى عليه وقال إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا شرور أنفسنا. وأيضا جاء من حديث شكل بن حميد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر بصري وسمعي ومن شر مني. أي يستعيذ بالله من الزنا. نعم، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يكفيه شر نفسه وشر سمعه وبصره وشر منيه أي الفرج. فإذا كان هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فما بالك بنحن، ما بالك بأمثالنا الضعفة، ما بالك بما نعانيه من الشهوات والملذات الذي نشاهدها كلما خرجنا وولجنا، ما بالك بأقوام ضعفت فيهم الهمم، ما بال بأقوام اشتغلوا بما لا يقربهم إلى الله، ما بالنا عباد الله ونحن الذي شغلتنا أهلنا وأموالنا وأولادنا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فكيف سيكون حالنا إن كان هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر نفسه في خطبه ومحاضراته وكلماته؟ نعم، ومن دعائه أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم.
Beliau Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan uraiannya. Kata beliau, jiwa manusia secara tabiatnya telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan dalam keadaan selalu mengajak kepada kejelekan, dalam artian condong kepada keburukan. Bahkan jiwa itu nyaris tidak ada keinginan sama sekali kepada kebaikan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung soal ini. Di antaranya Allah berfirman, innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan zalim dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sering berkelit dan suka mendebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar jahil. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, ketika ditimpa oleh kejelekan dan keburukan maka merasa kepayahan. Wa idza massahul khairu manu'a, namun apabila ditimpa kebaikan maka seringnya melupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasan. Innal insana la yatgha arra'ahu stagna. Manusia juga selalu punya pemikiran merasa cukup dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar menampakkan pembangkangan terhadap Rabb-nya. Allah berfirman wa annahu ala dzalika lasyahid wa annahu li khubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan yang demikian itu, dan sesungguhnya kecintaan mereka kepada kebaikan itu sangat berat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bal yuridul insan liyafjura amamah." Justru manusia itu cenderung ingin ada berbagai macam keburukan yang dilihat di hadapannya. Ikhwan fil din kaum muslimin rahimakumullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan manusia bersama dengan jiwanya. Ini tentu menjadi sebuah peringatan penting bagi kita agar ke depan kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi membina jiwa yang ada dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dari keburukan jiwa dalam banyak khutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berlindung dari kejahatan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa atau diri-diri kami. Dalam riwayat Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara khusus memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari keburukan yang ada dalam jiwanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku, wa basari dan kejahatan penglihatanku, wa sam'i serta kejahatan pendengaranku, dan juga kejahatan kemaluanku. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini, beliau memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan jiwanya, maka tentu kita harus lebih memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan yang ada dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syahwat dan segala macam bentuk keburukan saat ini bertebaran dan nampak di mana-mana. Setiap kali kita masuk ke satu tempat, di situ ada syahwat, di situ ada keburukan. Dan setiap kali kita keluar dari satu tempat, juga demikian. Maka sungguh rugi orang-orang yang menyibukkan jiwanya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena itu, maka kita harus menyibukkan diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus menyibukkan anak-anak kita, keluarga kita dengan hal-hal yang baik. Dan kita juga harus betul-betul menjaga harta benda yang kita miliki untuk kita gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Allah.
Naam. Wa aidan kana min du'aihi alaihi salatu wassalam annahu kana yaqul wa la takilni إلى نفسي طرفة عين، أي لا تجعلني أركن وأعتمد على نفسي طرفة عين، أي مثل غمضة العين. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ذلك،
وجاءه مرة أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وجاءت في بعض الروايات وشر الشيطان وشركه أي حباله وخطواته وشر الشيطان وشركه أي أتباعه وأما وشركه أي خطواته وطرقاته. وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله يا أبا بكر إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. نعم عباد الله فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر نفسه ويعلم الصحابة أنهم يستعيذون بالله من شرور أنفسهم في الصباح والمساء وإذا أخذوا مضجعهم حينما سأله أبو بكر الصديق. نعم عباد الله قد يقول قائل لماذا خلقت النفس هكذا؟ لماذا خلق الله عز وجل النفس أمارة بالسوء؟ يقال الجواب هذا امتحان وابتلاء حتى يرى الله عز وجل صدقك من كذبك. يرى الله عز وجل صدقك من كذبك. نعم ويراك أيضا هل امتثلت لأوامره واجتنبت نواهيه أم لا، يعني كنت طائعا أم لا، كنت ممن جاهدت نفسه أم لا. وكما عرف بعض العلماء المجاهدة هو مجاهدة النفس أي حملها على اتباع أوامر الله، حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وإذا قوي على ذلك قوى على جهاد أعداء الدين. وقيل أيضا في تعريفه أي أصل مجاهدة النفس قالوا هي بذل المستطاع في أمر المطاع وهو الله، هي بذل المستطاع في أمر المطاع وهو الله. فأصل المجاهدة أنك تفطمها، مجاهدة النفس أنك تفطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها، يعني مثل الطفل. كيف تعلم الطفل؟ تقول هذا غلط هذا صح، لا تفعل كذا افعل كذا. فالنفس كالطفل كما قيل إن تحمل عليها شبت على حب الرضاعة. النفس كالطفل إن تحمل عليها أي مشت، وإن فطمتها توقفت عن الفطام مثل الطفل. فالنفس كالطفل، فأنت إذا تجاهد نفسك أخي في الله تحاول قدر الاستطاعة أنك تأتي بأوامر الله وتجتنب نواهيه. فإذا رأيت نفسك استمرت على ذلك اعلم رحمك الله أنك بدأت في الجهاد. أيضا استطعت أن تحكم هذه النفس. قد يقع من الإنسان زلة، الإنسان ليس بمعصوم، قد يقع منه زلة لكن يرجع إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا هؤلاء هم المؤمنون، أي إذا أصابهم شيء من الذنوب رجعوا. وقل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ارجع إلى الله. فالواجب عليك أيها المسلم أنك ترجع إلى الله عز وجل، ولا تكابر في المعاصي والذنوب. نعم.
Beliau habibullah ta'ala mengatakan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehubungan dengan perlindungan dari kejahatan jiwa adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah janganlah engkau jadikan aku senantiasa condong kepada jiwaku walau sedikit pun. Lihat di sini kalimat tarfata ainin, walau sedikit pun, ini artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat tidak ingin jika terbawa oleh pengaruh jiwa yang senantiasa menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku beberapa kalimat yang bisa aku baca saat aku memasuki waktu pagi dan bila aku ada di waktu sore. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, qul, katakan olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara-perkara gaib dan perkara-perkara yang terlihat, rabb kulla syai, rabb segala sesuatu, wa malikuhu dan yang merajainya, a'udhu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, dari kejahatan jiwaku, wa syarri syaitan wa syarikahu, dan kejahatan setan serta pengikut-pengikutnya. Dalam riwayat lain dikatakan syirakahu. Ada beda makna antara syirkahu dan syirakahu. Kalau syirkahu bermakna pengikut-pengikut setan, sedangkan syirakahu adalah langkah-langkah setan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar agar berlindung kepada Allah azza wajal dari kejahatan jiwa dan dari kejahatan setan serta pengikut-pengikutnya maupun dari kejahatan setan dan langkah-langkahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekali lagi berlindung kepada Allah azza wajal dari kejahatan jiwa dan mengajarkan para sahabatnya untuk itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam diri manusia jiwa yang senantiasa menyuruh dan mengajak kepada perkara-perkara yang buruk? Maka sebagai jawabannya adalah bahwa ini merupakan imtihan wabtila, ini merupakan ujian, ini merupakan cobaan, sehingga dengan adanya ujian dan cobaan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kejujuranmu dan kedustaanmu. Dengan adanya ujian dan cobaan yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihatmu apakah engkau termasuk orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya ataukah tidak. Dengan adanya ujian dan cobaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihatmu apakah engkau termasuk orang yang berjihad dalam menundukkan jiwa ataukah tidak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mujahadatun nafs, berjihad dalam rangka menundukkan jiwa itu maknanya adalah hamluha ala ittiba'i awamirillah wajtinabi nawahih, mendorong jiwa, mendukung jiwa, menguatkan jiwa agar senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apabila seseorang sudah memiliki kekuatan untuk itu, dia bisa mendorong jiwanya untuk menaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mujahadatun nafsi, berjihad dalam rangka menundukkan jiwa, artinya adalah badlul mustata fi amril muta, bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga agar bisa tetap melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, mujahadatun nafs, berjihad dalam rangka menundukkan jiwa adalah kita berusaha untuk mengekangnya, tidak melepaskannya begitu saja. Kita berusaha agar jiwa meninggalkan segala perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana dikatakan bahwa jiwa itu seperti anak kecil. Jiwa seperti anak kecil. An-nafsu katifli. Jiwa seperti anak kecil. Kita tentu saja ingin agar anak yang kita miliki yang masih kecil itu senantiasa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka kadang-kadang kita mengatakan kepada anak kita yang masih kecil, jangan kamu lakukan ini, silakan kamu lakukan itu. Demikian juga dengan jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang harus kita manage dengan baik. Kita harus jaga dengan baik. Jangan sampai kita mengikuti keinginan jiwa yang buruk. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar jiwa yang ada pada kita senantiasa lurus, senantiasa senang kepada kebaikan-kebaikan. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita semua harus berusaha dengan sekuat tenaga. Saya dan engkau harus berusaha sekuat tenaga. Memang manusia kadang jatuh ke dalam kesalahan, dan itu sesuatu yang rentan, nyata terjadi. Namun demikian, yang wajib dilakukan bagi siapa saja yang jatuh dalam kesalahan adalah kembali dari kesalahan itu, meninggalkan kesalahan itu, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu putus asa karena kita yakin bahwa Allah azza wa jal ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Wal mujahada tariq al-hidayah. أنت حينما تجاهد نفسك فأنت على طريق هداية. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين جاهدوا فينا وأتوا بأنواع الجهاد ليهدينهم الله طريقنا، أي الطريق الموصل إلى الجنة. قال ابن القيم رحمة الله عليه فعلق سبحانه الهداية بالجهاد، علق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. انتهى كلامه. قوله رحمه الله: فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. من هم أعظم الناس؟ الذين يجاهدوا أنفسهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان العلماء من أتقى الناس وأخشاهم لله. لماذا؟ لأنهم جاهدوا أنفسهم. ومن أفرض الجهاد أي من أوجبه عليك يا عبد الله هو أن تجاهد نفسك وتجاهد هواك وتجاهد الشيطان وتجاهد الدنيا. فهذه إن جاهدتها فأبشر برضا الله عز وجل، أبشر برضا الله عز وجل، وأبشر إلى الطريق الموصلة إلى جنته. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال أيضا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وسأل رجل عبد الله بن عمر عن الجهاد، سأله عن الجهاد فقال: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فجاهدها أولا. نعم، فلذلك ترى بعضهم يريد يقاتل في سبيل الله، وهذا طيب لكنه خاوي، ما يجاهد نفسه، كثير المعاصي، يترك المأمورات. نعم. وأيضا قال أبو بكر الصديق لعمر حينما استخلفه: أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. أول ما شيء حذره، قال: أول ما أحذرك لعمر، يقول لعمر: نفسك الذي بين جنبيك، أي روحك. وقال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو، قال: قد جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: القلب. الجهاد الأكبر القلب عباد الله. نعم. أما جهاد السنان هو مدة، قد تستغرق مدة، لكن جهاد النفس إلى أن تموت، إلى أن تلقي الله عز وجل. نعم. وجاء رجل لبعض العارفين فقال: قطعت إليك مسافة، يعني مسافة طويلة. فقال له: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك مقصودك. يعني قال: أنا تعبت وفعلت وهكذا حتى أتيت إليك. قال: ليس هذا هو المطلوب، المطلوب فارق نفسك، المطلوب مجاهدة النفس. نعم. وقال ابن حزم رحمه الله قال: واعلم أن رياضة الأنفس، رياضة الأنفس أصعب من رياضة الأسد أو الأسد، لأن الأسد إذا سجنت في البيوت التي اتخذت لها أمن شرها، أمن شرها. والنفس إذا سجنت لم يؤمن شرها، لم يؤمن شرها. إذن النفس فيها إطلاق، فالواجب عليك ماذا؟ مجاهدتها. قال الله عز وجل: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام جاهد نفسه بفعل الطاعة. قد تقدم معنا في الخطبة أو المحاضرة الأولى كيف السلف صبروا على العبادة، فهذا نوع جهاد. وأيضا صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في الليل
فصلى معه ابن مسعود، فكان يصلي ويقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهذه من الهمة العالية، وهذه من الهمة العالية. وقد جاءه صحابي يقال له ربيعة بن كعب، قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، أسألك المرافقتك أو مرافقتك في الجنة؟ قال: وغير ذلك؟ أي ما في إلا هذا؟ قال: نعم. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أي أعني على نفسك بكثرة العبادة تطوعات، فستكون رفيقي في الجنة. نعم. وأيضا كان سلفنا الصالح من الصحابة يأتون إلى المساجد البعيدة حتى تكتب خطاهم، ويتجشمون الصعاب، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يسيرون ويتفرغون لطلب العلم ومجاهدة النفس. وهكذا من قرأ في سيرتهم يرى أنهم جاهدوا أنفسهم حق جهاده. نعم. فالمثل الأعلى في ضرب الأمثلة في هذا الجانب هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، ومن التابعين أيضا ومن أئمة الدين، كيف جاهدوا أنفسهم وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم. حكي عن عمر أنه كان يحاسب نفسه ويقول: ألم يغنيك الله بعد أن كنت فقيرا؟ ألم يعطيك السلطان والجاه بعد أن كنت حقيرا؟ أو كما قال رضي الله عنه. وهذا أيضا علي رضي الله تعالى عنه يجاهد نفسه في فعل الطاعات ويلوم نفسه أشد لوم. نعم.
Syekh hafizahullah ta'ala, selanjutnya dan mungkin ini bagian yang terakhir, beliau mengatakan bahwa orang yang berjihad dalam rangka menundukkan jiwanya benar-benar berada di atas jalan hidayah. Sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, tentu kami akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kami. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, عَلَّقَ الْهِدَايَةَ بِالْجِهَادِ. Di ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan dan menghubungkan hidayah dengan jihad. Maka akmalun nas hidayatan a'zamuhum jihadan. Maka manusia yang paling sempurna hidayahnya, dalam artian mendapatkan hidayahnya, adalah mereka yang paling besar jihadnya. Sementara jihad itu paling tidak ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihad dalam rangka menundukkan jiwa. Yang ketiga, jihad melawan setan. Dan yang keempat, jihad melawan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya jihad. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan siapa saja yang melakukan jihad, maka sesungguhnya ia berjihad dalam rangka menundukkan jiwanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya Beliau mengatakan al-mujahidu man jahada nafsah fi ta'atillah wal muhajiru man taraka ma naha anhu Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang mujahid adalah yang berjihad dalam rangka menundukkan jiwanya agar senantiasa taat dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang hijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan afdalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillah. Seutama-utama jihad adalah yang berjihad dalam rangka menundukkan jiwanya karena Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu soal jihad. Apa sih yang dimaksud dengan jihad? Dalam pandangan banyak di antara kita, ketika disebutkan kata-kata jihad, maka orientasinya selalu kepada hal-hal yang bersifat kontak secara fisik. Namun ternyata tidak demikian. Seorang laki-laki ketika bertanya kepada sahabat Ibnu Umar soal jihad, maka beliau radhiyallahu taala anhu justru mengatakan ibda binafsi awalan. Jihad itu adalah hendaknya engkau memulai dengan dirimu sendiri. Engkau harus menundukkan jiwamu. Ini jihad yang pertama. Ini jihad yang pertama. Oleh karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menundukkan jiwanya, maka ia akan mampu menundukkan musuhnya. Bagaimana bisa seseorang menundukkan dan mengalahkan musuhnya sementara dia tidak bisa menundukkan dan mengalahkan jiwanya sendiri? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada sahabat Umar ketika sahabat Umar menjabat khalifah. Qala awwal ma tuhadziru nafsak. Jadikan sesuatu yang harus engkau waspadai wahai Umar adalah jiwamu sendiri. Kemudian ada riwayat dari Ibrahim bin Alqamah. Ia mengatakan kepada suatu kaum yang baru saja kembali dari medan perang, kata Ibrahim kepada mereka, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian baru saja kembali pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang besar adalah hati. Jihad yang besar adalah hati. Dalam artian berjihad menundukkan jiwa. Jiwa, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekalipun dipenjarakan, maka tidak ada yang bisa aman dari kejahatannya. Beda halnya dengan pencuri. Ketika pencuri masuk ke sebuah rumah, kemudian tertangkap, lalu dipenjarakan, maka selesai. Semua merasa tentram dan aman dari kejahatannya. Oleh karena itu, maka kita bisa lihat bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Mujahadatun nafsi, berjihad dalam rangka menundukkan jiwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ketaatan dan salah satu tujuannya adalah untuk itu. Bahkan dalam salat pun di satu rakaat beliau sallallahu alaihi wasallam mampu membaca surat Al-Baqarah semuanya dan surat Ali Imran. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka sangat bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan utamanya adalah agar mereka bisa mengendalikan jiwanya dengan baik, menundukkan jiwanya dengan baik, agar jiwanya terhindar dari segala keinginan-keinginan yang buruk. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab dulu ditanya atau ia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Saat Nabi SAW menawarinya untuk meminta sesuatu kepadanya, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku inginkan adalah bagaimana agar aku bisa menemanimu di surga. Lalu kata Nabi SAW, apakah ada keinginanmu yang lain dan permintaanmu yang lain? Rabi'ah menjawab, tidak. Maka Nabi SAW kemudian berkata, fa'inni ala dhalika bikasratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan hal itu dengan engkau banyak melakukan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Para salaf dahulu, mereka senantiasa datang kepada Nabi SAW dengan susah payah. Mereka menuntut ilmu di hadapan Nabi. Mereka pun bersungguh-sungguh untuk membenahi jiwanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh contoh yang terbaik dalam hal mujahadatun nafsi, berjihad, menundukkan jiwa adalah apa yang tergambar dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam diri para sahabat-sahabatnya dan juga para imam, imam para ulama kita, para ulama ussalaf. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau senantiasa bermuhasabah, melakukan introspeksi diri. Ini dalam rangka menjinakkan dan menundukkan jiwa. Demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berjuang sekuat tenaga menundukkan jiwanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
نعم. وفي الختام نشكر أيضا القائمين على إتاحتنا هذه الفرصة، ونسأله جل في علاه أن يعلمنا مما علمنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، وافتح لسماع الخطب والمحاضرات قلبه وأذنيه، ونستأذنكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خارب الدين قوم مسلمين رحمكم الله. sebagai penutup, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dengan pertemuan yang seperti ini. Dan mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui. Dan mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baiknya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan tindakan-tindakan kita yang melampaui batasan. Dan kami mewakili para masyayikh memohon izin kepada kalian. Dan kita tutup muhadharah ini dengan doa, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.